Opera Ķetko. Viņa dzimusi Pēterburgā, no 18 gadu vecuma Hamburgā dzīvo un veido karjeru. Viņas balss skanējums ir tāds, kas abur visu Milānas, Leskalu, Metropolitēnu. Viņa dzieda bagātākiem cilvēkiem pasaulē, Baden-Badens festivālā. Dieviņš viņai visu, ko ir devis, ļoti brīnišķīgi izskata, pievilcīgi, sievišķīgi, dvēselisku. Un vēl pavisam interesants cilvēks ar būs Juans Pablo Dupré Fernandes. No Čīles, kad dzīvo Itālijā, viņš ir liriskais tenors, bet ir īpatnība tas, ka viņam augšējās notas nav grūtības. Un atkal Siguldu skatītāji būs acs liecinieku vienam nebijušam notikumam, ka tenors vienā ārijā 8-9 reizes paņems do. Tas ir Donizetti opera Pulka meita, un tur ir viena tāda arī, kur Pablo nodemonstrēs tādu pasaules brīnumu.